martxoaren 23 honetarako, ostegunetarako, Gazte Euskaltzaleon sareak, hezkuntza euskaraz izan behar da, mobilizazioak deitu ditu, eta honetaz hitz egiteko telefonoaren bestaldean Aitor Imaz daukagu. Egunon, Aitor?
Egunon.
Beno, pasaren urteko maiatzaren 21ean, kaleak hartu zenituzten Donostian, Euskara Aurrealelopean, ostegun honetarako berriz, ba, deialdi berri egin duzue. Zeintzu dira mai gainean jarri nahi dituzuen arrazoiak ba, deialdi berri honetarako?
Bueno, ba, arrazoi nagusia bat da, ez, azkenean ikasketa prozesua eguneko egunean euskaraz egiteko bermeak jartzea, izan ere gaur egun ikasleok, pues, zenbait egoera topatzen ditugu, ez, non azkenean euskara bigarren mailako hizkuntza bezala geratzen da, eta zenbait kasutan ezinezkoa dugu ikasketak eguneko egunean euskaraz egitea. Orduan pixkat, hori aldarri nagusia izanik, ba, gero ja kampus bakoitzan eta nola baita azpialdarriak prestatu ditugu, ba, pixka bat egoerari zuzenduta, ba, ez dakit Nafarroan adibidez egoera bertzi bat daukatelako, eta bar, ez, pixka bat testu inguruari egokituta, baina norabide berean, hori.
Deialdi honetarako zabaldu duzuten prentsa oharrean aipatzen dezute, ba, azken boladan, ba, euskaren aurkako erasoak gertatzen ari direla, herritarrak gehiegi astoratu gabe, noraino hel daitezken neurri hartu nahian edo dabiltzala diozu. Ezin da zehazki honen inguruan dokazuten hausnarketa?
Bueno, ba, argi ikusten da, ez, azkenengo epaiak, nola zenbait sindikatuk ere euskararen aurka oldarturi den, uste dugu, ez dakit, testu inguruak ere ba, euskararen inguruko hausnarketa bat egitera bultzatzen gaitu, ez? Norrabait destentsionamendu egoera batean kokatzen gara, eta uste dugu, ba, zentzu horrean tokatzen zaigula, ez dakit, berriro martxan jartzea, norrabait mobilizazio edo aldarrikapen fase batean sartzea, ez, euskaraz bizitzeko autua izateaz gain, bizitzeko bermeak jarri behar direla aldarrikatzea, eta pixkat norabide honetan ba, ikusten dugu, ez, kontrara ere oldarraldi batean kokatzen garela, argi dago epaiak gure aurka ateratzen direla gehienetan, orduan zentu horretan ba, borrokatzea dagokigu eta pixka bat horren aurka egin, ez?
Prentsa hor berdinean esaten dezute ere, euskaren normalizazio aurrera eramateko dauzkagun oinarri juridikoak ahulak direla eta ez dira nahi, eta ez nahikoak eta gainera hankaz gora bota nahi dituztela.
Hori da, apur bat hildo beretik, ez? Kokatzen gara nolabait testu inguru horretan, non epaiak gure aurka egiten duten, ez dugu, ezagit, nola esan, tentsioa sortu behar dugu bi aldetatik, ez, beste aldetik ere ba kontra egingo dute, orduan garrantzitsua deritzogu mobilizatzea, aldarrikatzea, euskaraz bizitzeko autuatik aratago ere bermeak izan behar ditugu, baldintzak jarri behar dira benetan jendeak euskaraz bizial izateko, eta hori adibidez ba hezkuntzatik hasita. Guk ez badiogu, edo EHUk ere ez badio garrantzia ematen euskarari, gero gizartera ateratzerakoan egunerokoan nork emango dio garrantzia, ez? Fiska bat norabide horretan kokatzen gara.
Aipatu dugun bezala, martxoaren 23 honetarako, ostegunetarako, hezkuntza euskaraz izan behar da mobilizazioak deitu dituzue. Zehazki Gasteizen sortutan eta non emango dira mobilizazioek?
Ba, Gasteizko mobilizazioa 12tan hasiko da, lurretatik, unibertsitateetatik, izan ere hori. Deialdia pixkat Gazte Euskaltzaleen sareaz gain, Uniko Euskara taldeak eta ikamak ere bultzatu dute, eta eta egon dira mobilizazioa prestatzen, beraz Gasteizen elurretatik 12etan hasiko da mobilizazioa.
Ba, ondo iruditzen bazaizu, Aitor, ba, zurea da azkenengo hitza, gure entzuleak, ba, mobilizazio horretara biltzeko deitzeko.
Oso ondo, ba, hemendik esatea jendeari, ba, animatzeko, benetan garrantzitsuzko aldarri batekin goazela, pisuzkoa, eta ez dakit, bai ikasle, bai gazte, bai irakasle, euskaltzale, eta pixka bat Euskal Herri, etorkizun Euskal Herria euskaraz amesten duen orok, parte hartzea mobilizazioan, eta gure aldarriekin bat egitea.
Ba, horra deia, ostegun honetarako, guraldetik, Aitor, ba, mi esker, elkarrizketa hau eskintzagatik.
Zuei, zuei.
Egun polita izan. Agur.
Aio, bai, aio.